Hitler, Azatlıq Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanym Jem bilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalanlaryň, şoň bilen bir wagtda iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň onlar çyraýat ýurdun daşyny okamagy we işlemäge göýberilmeýär diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Türkmen prezidenti diýeri onuň tutsaklary hakynda näme aýdyp bolar? 18 ýaşly esker goşun gullugyna ýogaldy. Iktisatçy nagt pul ýetmezçiligini dollaryň kursuny we ýylaty mätäş saklamak synansy bilen baglanşdyrýar. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi, İçeri İşler Ministrligi we häkimlikleriň işgärleri ýylat arasynda gün watara garşy wagty işlerini geçirýär diýen atlan çap edilen makallarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistanyň benzin gyçylygy ýene güýçlendi. Türkmen maşynynyň ýylaty bir näçe gün suwsuz galýar. Rusya Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýerilmeginiň öňüni baglaýar. Iktisatçy nagt pul ýetmezçiligini dollaryň kursuny we ýylaty mätäş saklamak synansy bilen baglanşdyrýar diýen atlan çap edilen gepleşikleriň hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Azat Adalga, Emel Aň diýen atlan çap edilen wideomyz çekýär. Marda gowgoçolar gunçasyny nökýär. Öldürülen çağa sebäpli gazawa çykan mehelle polisiýa stansiýasyna hüjüm edýär. Askawadyň aeroportuna uly nowatlar döredi. Moskwadaky ýalňyz protestçiler piketi Azat saýlawlara çağıryar diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň tomaşaçy çekenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny iktisatçy nagt pul ýetmezçiligini dollaryň kursuny we ýylaty mätäş saklamak synansy bilen baglanşdyrýar diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Kassada ýok diýilýän uçar biletleri 52 sent gymmata satylýar. Türkmenistanyň benzin gyçylygy ýene güýçlendi. Rusya Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna iýerilmeginiň öňüni baglaýar diýen atlan çap edilen makallarymyz, gepleşiklerimiz okuwçylarymyzyň öz pikirlerini aýtmagyna, öz garaýşlaryny ýazmagyna iter beripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňiz, garaýşlaryňyz aýtmaga çagyrýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen prezidenti diýeri onuň tutsaklary hakynda näme aýdyp bolar diýen atlan inglis, rus we türkmen dillerine taýýarlan uly göwrümli makalasy esasynda gepleşik bilen dowam etdirýär. Bu işde maňa kärdeşim Sehra Gulamnewi kömek edýär. Stomusy Türkmenistanyň hökmüran prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hepdelep il gözünden uçmagy onuň ölenligi hakynda gep gurrunlaryň mögzemegine sebäp boldy we Aşgabat onuň diýerdigini suwd etmäge çagyrdy. Emma ol 12-nji awgustda gaýtadan peýda bolup regional maslahata beýemçilik edenden soň hukuk toporlary Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýitirim bolan onlar çadamyň soňky 2-10 ýyllykda tutsak edilelýä suwd edilelýär görülip eşdilmedik bennileriň diýerdigini suwd etmäge çagyrýarlar. Olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýa bu soraga jogap almak baradaky tagallalaryň öňüni çekýär. Adam hukuklaryň goraýjylar bu kampaniýa 2013-nji ýylda başladylar we şondan bäri olar Türkmenistanyň türmelerine adamlaryň 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap köpçülükleýin we ýygyderli görnüşde ýitirim bolmak faktlaryny dokumentleşdirýärler. Başda bu kampaniýa onlar çyşy dokumentleşdirdi. Barlakçılar, eger yiten hasaplanlayan tutsağı karnınaşları bilen görüşmege ruhsat verilse ya da ölen tutsağın cesedi hostarlarına koksorulsa, bu fakat tasdiklanılsa, öz sanuklarındaki yiten tutsağların sahanını kemel diyarlar. Emma yiten tutsağların sahanı kemel men barka odolmak gülen vallu ve 2018. yılın sentyavrını, sahanın sonki edek tazelenen ayını tutsağ edilir ver görülmedik bendilerin sahanı 120 adama barip yetti. el yeterli olan maglumatlardan görnüşüne göre Türkmenistan'ın hükümetinin Berdimuhammedow'un dolanır satsını adamları öz türmelerine yitirim etmek cinayetini devam ettirýändigi açyk aýdyň diýip hasabatda aýdylýar. Yitirim olan tutsoglar tutsoghanada ölýärler we olaryň ornuny täze yitirim olan tutsoglar bilen doldurýar. Bu adamlar aýdyp diýip bolmajak derejede ejir çekýärler we gyýna görýärler diýip hasabatda berilenler. Olaryň maskalag dağlar hem öz ýakynlarynyň ykbaly hakyny hiç sat bilmeýän gyýna görýärler. Kampaniýanyň utgaşdyrjysy we Moskwadaky Demokratik Ötüş we Adam Hukuklary Merkeziniň başlygy Yuri Ciblazze bu sanawyň gutulgysyz ýagdaýda dol değerligini aýdýar. Ören ýüzlük hasaplanlaryna hem Türkmenistanyň türmeleriniň içinde ýeten adamlaryň sanynyň bir näçe ýüz adamdygyny aýdyp bolar diýip Ciblazze Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtdy. Hakykor közüleri dokumentleştirmek ören kıyın. Sebebi Türkmenistan dünyada en yapık yurtların biri olup duruyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bir yagdayı barıp görmeye hem de dokumentleştirmeye halkarı hükümetten ayrı kuramaları ya da BMG'nin Evropada hukukluluk hizmettaşlık kuramasının halkarı ödevçülerine hem ruhsat verilmeyer deyip olay etti. Türkmenistan'ın hükümeti Birleşen Milletler Romasına, Evropada Hukukluluk ve Hizmettaşlık Kuramasına, Beyleki Yurtların hükümetlerini, Evropa Birleşik'ine hem kalp malumat veriyor deyip Ciblazze sözünü devam etti. Olar, Kaysır Urtusov'un türmeden göyürlünü ve içerki sürgüne uğradılarını hakkında. Hamala, karınlaşlarının onun yanına barıp görünlüğü var da gurrun ediyerler deyip olay etti. Ama bu kalp malumat. Biz muni bilýär, sebäbi biz ol liýen adamlaryň garnaşlary bilen habarlaşýarys. Olar bize şinnem öýlerini tutsugdak garnaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý göllegleriň ören inçeden barlap bolýan çeşmeler şol sanyny ýitirim bolan we öňkü tutsuglaryň garnaşlarynyň Türkmenistanyň gizli türmelerinde saklanýan benleri gözü bilen gören şahslaryň gatnaşmak esasyna alınıp barylmalygyny aňladýar. Bu çeşmeler köplenç tutsoqların qarınlaşları ya da yurttan qaçmaq başaran önkü tutsoqları olup duruyar. Henidem Türkmenistanın içinde olan adamlar ören uli represiya tüvokkollu qasında qaliyarlar ve gürlümökten ören qorukkarlar deyip Ciblazze aytti. Durmuşun ehli uri prezident tarafından bir kontrollukta saklanılayan Türkmenistan adatlıkları ve demokratiya derecelerini ölçüyen halkara vurkozularını kemişe in aşaqdaki orunlar aliyar. Freedom House Adatlyk Uygurumasynyň esasy adatlyklar boýunça indeksini Türkmenistan Demirgal Koreýadan hem Irak orna düşdi we diňe Siriýadan öňde durýar.
Ýitirim bolan tutsaglaryň biriniň garyndaşy bu mesele barada açyk gurrun etmek isleýär we ol Bayram Şeýhmyradow. Onuň kakasy Boris Şeýhmyradow öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň dolandyryşy döwründe Türkmenistanyň daşary işler ministri boldy. Emma 2002-nji ýylyň noýabrynda ozalky daşary işler ministri döwlet agdyrylyşy synanşygyna baş bolmakda we Niýazowyň janyna kast etmäge çalyşmakda aýplandy. Netijede hamala bu diýilen döwlet agdyrylyşy synanşygyndaky rollar üçin noýabrçylar diýilip bilinýän tanymal türkmenlörün onlarçasına uzak möhletli türme tutsoluğu hükmü çıkarıldı ve olar şundan son türkmen türmelerinde yitirim boldı. Boris Şeýhmyradowdan 2002-nji ýylyň dekabrında tutsoq edileli veri suut edilmedinden ve yıl ketilmedinden öň bir gezek gören aklı uçusundan başka yekece de habar bilýän adam yok. Ol ömürlük tutsoluğu hüküm edildi yoksa şol vaqt Türkmenistanyň cenayet kodeksinde beýle ceza yoktu. Hatta Niýazow 2006-njy ýylda ýok olup onuň ornuna Berdimuhammedow hakimiyet başına geçinden son hem Şeýhmyradow ve beýleki noýabrçylar türmede ýiten adamlar bolmagynda galdy. 2019-njy ýylyň 25-nji maýynda meniň kakamyň 70 ýaşy doldy. Men onuň häzir nire dediğini ve oňa näme bolýanyny bilemok diýip Bayram aýtdy. Ol kakasy tutsoq edilmedinden bir ýyl öň Türkmenistandan çykypdyr ve şondan bäri ol ýere barmandyr. Häkimetler siýasy tutsoqlar baradaky maglumatlary diňe açmakdan ýüz öwürmek bilen çäklenmeýärler. Olar bu hili tutsoqlaryň bardygyny hem reddedýärler diýip Bayram Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Ozal kutusoglaryň bir näçesine Türkmenistandan daşyna çykmak başardy we olar türkmen türmelerindäki umumy ýagdaýy, iň bolmanda özleriniň bolan ýerlerindäki şertleri gurrun berdiler diýip Bayram aýtdy. Olaryň gurrunlary uzak möhletli türme tutsoglugyna hökm edilen adamlaryň aman galmak, öz saglygyna seretmek mümkinçiliginiň ören azdygy baradaky gamyn pikirleri iterýär diýip ol bellidi. Berdimuhammedow gol asynnaky türkmen häkimi hakimiyetlerinin hareketlerini suratlandırmak için bayram köplenç yanlışlık bilen Sovet diktatörü Iosif Stalin'in adında berilyen adam yok, problemi yok diyen cümleni ulanyar. Oları diri görkezin kampanyasının sanavında 2002 yılın ayağında ve 2003 yılın başında suud edilen ve şundan meri ıkvalı nevelli olup galyan noyavırçıların 60 sansının adı getiriliyar. Oların arasında ağdarlışık etmeye sinanışın diyleyenlere yurttan kaçmağa kömök etmek sinanışında ayıplanan iki adam hem bar. Kampanya kas ediş sinanışı diyleyen bilen il teşkili yıl kesilen adamların dine birinin türmeden boşadılandığını anıkladı. Ol noyavırçıların birinin kaçmağına kömök etmekte günel tapılan ayal olup 2019 yılın mayında türme mühletini tamamlap azatlığa çıktı. Olur diri görközün kampanyası kas ediş sinanışında ayıplanan bendilerin 2002 yıldan beri 9 sansının türmede yoğulandığını anıkladı. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Merkezi Asya bölümünün direktörünün orunmasarı Rachel Denber türmede yiten noyavırçıların köpüsünün türme mühletlerinin indi tamam bolmalıdığını aydiyar. Emaul Tussauların türme mühletleri ya uzoldulan olmalı ya da hakimiyetler olorun ıkvalları varada düşündürüş vermekten yüze uğrayarlar. Konstantin Şeyhmuradov önkü ministerin doğunu öz 17 yıllık türme mühletini 2020 yılda tamamlar. Oları diri görközün kampanyası daşarı yurt hükümetlerini Berdimuhamedov'a basış görközüp eğer de diri olsa Şeyhmuradov'un öz vaktinde adatlığa çıkarılmağını üpçün etmeye çağırıyar. Ama Bayram Şeyhmuradov özünde umidin azlığını aydiyar. Berdimuhamedov'un adamların havardarlığı ya da halkarı cemiyetçilerinin ünsü bilen asla işi yok deyip ol Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na aittı. Ol dine öz isleyen zadını görüyar ve eşidiyar. Ol özünün ayratin alınan adamdığına dolu inanyar ve eger biri bunu soru gassına alsa şovada dolu düşer deyip ol bellidi. Yaralı güçler, polisiya, prokurorlar ve suudlar. Buların ehlisi dine prezidentin tövürüğünün şahsı hopsuzluğunu üpçün etmek için saklanılar deyip bayram aittı. Tutuş yurt, ol ya da beyleki cehden dolandırıcı elitanın behvitlerine hizmet ediyar. Eğer de kimde kim meyletin ya meyletin delyağdaydı bu behvitlere karşı çıksa mecuri yitirim edilmenin pidası olup bilir deyip ol bellidi. Bayram Berdimuhamedov'un dolandırışını tanqid ediyen Türkmen rayetler için dine iki mümkünçülüğün bardığına ediyar. Türmede yitirim bolmalı ya da baktın getirse koş olanlarını alıp Türkmen sahandan yitirim bolmalı.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmen prezidenti diýeri, onuň tutsaglary hakynda näme aýdyp bolar diýen gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýlygy salyny we ýetdi. Ýetirim bolan türkmenler wagtdaky ýene bir howsalaly ýagdaý bolsa, golaýdy türkmen türmelerine ýetirim bolan raýat aktivisti. Türkiýedäki universitetleriň biriniň studenti we ol ýerde türkmen studentleriniň raýatçylyk guramasyny öreden Ömürzak Omurkulyýewiň işi bilen bagly. Omar Kulif 2018 yılın yanvarına Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na Türkiye'deki Türkmen İlçihanası'nın öz kuran belirleşiğini kollamağı kazıklanma bildirenliğini görürüm verdi. Omar Kulif 2018 yılın fevralinde Türkmenistan'ın Merkez Saylau Topor tarafından yurda dolanıp gelip 2018 yılın martında geçirilecek parlament saylaularının öngü sirasındaki çağrılara katnaşmağa çağırıldı. Ol Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na özünün ata vatanını demokratiyanın östürülmeğine kömök etmek mümkünçülüğünün dörenini nehil begenenliğini ve nenengsi optimistliğini gürrün verdi. Emma Haçanol 2018 yılın fevralını Türkiye'de kayarının yanını ve okuyan üniversitetini dolunmakçı olanını Türkmen serhedindeki resmiler onu uçara koyvermekten boyun kaçırdılar. Olur bu hareketlerine hiçbir düşünülür hem vermediler. Omar Kulif sonnun sonki 2 heptenin dogamını öz düşön ýagdaýy barada Adatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Daşary ýurtlarda garaşsyz türkmen web saýtlaryna şol taýanyny Berdimuhamedow barada has tanqyd garaşdaky web saýtlara hem hat ýollady. Omar Kulif sonki gelek 2018 ýylyň 9-njy martyny tutsak edilmeginiň öň ýanyna görüldi. Ol 2018 ýylyň martynda ýapyk kapylaryň arkasynda suud edilip 20 ýyl azatlykdan mahrum edilmäge hökm edildi. Onun kakası oğluna çıkarılan hökm eşitip ýüreginden tutup 3 gün soňra hastahanada jan berdi. Omar Kulif başda Türkmenistanyň iň ilkinç hasaplanylan owada nepe türmesinde saklanan röýdülýär. Emma onun kädir saklanylan ýeri belli däl. Sebäbi o garnaşlary bilen, daşary ýurtly gödökçüler bilen görüşmäge ruhsat berilmedi. Türkmen resmiler onun saklanylan yeri barada hem sağlık ýagdaýy hakynda hem hiç bir maglumat bermeýärler. Şu aralykda Daşary ýurt medeniýetini benliginiň ýagdaýy barada çap edilen maglumatlar bilen baglykda Türkmen howpsuzlyk gurulunyň Ömer Kuliýewiň garnaşlaryna hem basyş görkezýänini gaýdylýar. Islamçy diýilýänler. Radikal islamçy bolmakda ayblanan türkmenler Berdimuhammedowyň dolanlar şahsyny türkmen jazaýerleriniň içinde iten tutsaglaryň ýene bir uly öle bolup durýar. Olar diýer görkezin kampaniýasy 2018-nji ýylda özüniň türmede itenler sanyny radikal islamçy bolmakda ayblanan we 8 ýyldan 25 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm edilen 30 türkmen sanlygynyň adyny goşdy. Hukuk koruyucular Berdimuhammedowyň dolanlar şahsyna dören bu praktikanın 2008-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda bolan ýaraglyk hadiselerden soň başlananlygyny aýdýarlar. Bu hadiseler Wahhabistler diýilýänleriň garşysynda bir topar ýokary derejeli galplaşdyrylan jenaýat işleriniň döredilmegini alyp geldi diýip hukuk koruyucular koalisiýasy aýdýar. Tutsak etmeleriň ýene bir tolkuny bolsa 2010-njy ýylda Orset telewizionyýasy 2010-njy ýylyň iýunynda Siriýada tutsak edilen we Islam Döwlet toparynyň ekstremistler hökmünde görkezilen türkmenler baradaky wideany efire berenden soň başlandy. 2016-njy ýylyň iýulunda Türkiýede bolan döwlet agdarlaşygy synansygyndan soň bolsa türkmen häkimetleri Birleşen Ştatlarda ýaşaýan islamçy ruhany Fethullah Gülen'i eýerjileri tutsak etmäge başladylar. Ankara başa barmadyk döwlet agdarlaşygyny Gülen'den gördi. Emma ol paýplymanyň siýasy sebäpliligini aýdyp ony berk ret etdi. Azat Europa Azatlyk radiosynyň türkmen ulugy Türkmenistanyň gülençüler diýilýänleriň toparlaýyn tutsak edilmeginiň 2016-njy ýylyň oktýabrynda başlanyp 2017-nji ýylda hem dowam edenligini anyklady. Ciblaz olar diýer görkezin kampaniýasynyň soňky geçiren barlyklary Türkmenistanyň türmelerine ýitirim bolanlaryň arasynda gülene eýerjileriň 40 çemmesini ýüze çykardy diýýär. Onuň aýtmagyna görä gülençü diýilip tutsak edilenleriň köpüsi ýa professor ýa student ýa da türkmen sanyny Gülen tarapyndan maliýeleşdirilýän mekdepleriň işgärleri bolup durýar. Bu mekdepler Türkiýede başa barmadyk döwlet agdarlaşygyndan soň Ankaranyň talap esasynda ýapylyp taşlandy. Ykdysat jinayetlerde aýplanan bäzeşler. Türkmenistanyň türmeleriniň içinde ýitirim bolan adamlaryň ýene bir topary ykdysat jinayetlerde ýa-da döwlet işinde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanan diýip aýyplanan şahslar bolup durýar. Ciblaz bu şahsların bayan elitan nişanı alayan basıp yatırışları esasında tutsak edilenliğini ve onların emlaklarının devlet tarafından konfiskasiya edilenliğini aydiyar. Biz ya Niyazov ya da Berdimuhammedow tarafından vekim hesaplanan ve onları karşıtas olup görünen orunlarda olan adamlar hakkında gurrun ediyar deyip Ciblaz aytti. Bu işler odal kopsulluk ofiserlerinin, devlet eğitiliğine kerhanaların başlıklarının, hatta baş prokuraturanın 2002-nji we 2003-nji ýyllarda noýabrçylaryň türme basylmagyna gatnaşygy bolan resmiýleriniň hem jenaýat işlerini öz içine alýar. Hormatly dinleýijiler, siz türkmen prezidenti diýeri, onuň tutsaklar hakynda näme aýdyp bolar diýen gepleşigimizi dinlediňiz. Eýhem bu gepleşikde gozgolan meseleler bardy, size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermez bilen dowam etdirýär. Töhfetdeşimiz Adat Çogol Şiýali, Kawulla Kawarçymy jurnalist Saýmerdan Uly Muradi. Saýmerdan Uly Demirgazyk owgan sanyny howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşýanlygy hakynda maglumatlar gelip goşýar. NATO-nyň aýgytly gollugy misiýasy 22-nji awgustda bu sebitde bir günüň sögüş wagtynda öldürilen iki harbiýiniň atlaryny ma'lum etdi. Olar Faryab vilayetinin öldürülüptür. Hukukluluğun yaramallaşmağı Birleşen Ştatların hem de Taliban'ın gepleşikçilerinin Katar'da 18 yıl oluyan Oğuan Ursun'u sonlamak maksadı bilen gepleşiklerin teyze tapkır için doğuşayan vaktine kavat geliyor. Bir yerdeki yağday var da anıgırak mağlumat verip bilmez mi?
Bilişiniz yali Demirgazyk Oğuanistan'ın 3 velayeti, Gunmatar Oğuanistan'ın 2 velayeti Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmenistan ile çekleşen evtilerde umuman kopsuzluk şertleri yaramazlığında kalıyor. Sizin belliyişiniz yali sol Faryab velayetinin Almar adlı etrafında Amerikan güçleri bilen cengçilerin arasında çatışıp oldu. Sol çatışıp da Amerikan harbilerinden halak bolunduğu barada maglumat berilýär. Şol gaty uruş boldy, şol Almar etrafy Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Şol serhet ýakada tutuş, serhet ýakada jeňçiler hereket edýärler. Jeňçilere garşy guruş diýen aýgytly goldy wagtly halkara harbiýleri Faryab welaýatynda harbi operasiýa geçirdi. Öňem geçirdi, ýenidem geçirýärler. Ýöne ol netije bermän gelýär. Bu Jeňçilerin Demirgazyk Awganistanda hususunun Paryab welaýatynda has güýçlüdiginiň alamatyny aňlatýar. Indi jeňçiler ýollardan gohym salyp başlady, ýollaryň howpsuzlygyny üpjün etmegen yerli hökümete başartman gelýär.
Bu Türkmenistanyň Awganistany berýän ýüklerine nähil täsir edýär? Ýük gatnawyna, transporta nähil täsir edýärmi?
Diňe ýük gatnawy Türkmenistanyň däl, beýleki ýurtlardan Awganistana getirilýän ýükler hem şol Türkmenistan arkaly häzir gelip başlady. Onuň hem sebäbi Pakistan bilen biraz gatnaşyklary sowuşda Awganistanyň şonuň üçin Pakistan bir tek köp alıp hemen Awgan şo ýük ulaglaryna geçmäge, üstünden geçmäge ruhsat bermän şeýle kynçylyklary döretdi. Ondan soň hem şo Irana girdilen sanksiýa sebäpli Iran arkaly Awganistana ýük gelmegi kemeldi. Köp ýükler şo Türkmenistan arkaly Akgene benderinden gelýär. Hususan hem ýangyç Türkmenistandan gelýär, beýleki önümler Türkmenistandan gelýän önümler şo Awganistana Akgene benderi arkaly getirilýär. Ýöne soňky günlerde şo şaý ýollara howpa barýar başlady. Şaý ýollary kesip başlady jeňçiler. Şaý ýollary opuryp başladylar. Mysaly şol Jüzdan Mazar şaý ýolunyň ogrundan 6 ýerde şo ýoly, gara ýoly opurdylar jeňçiler. Şo ulaglar ýuwaş geçsin diýip. Soň ulaglary saklaýarlar, ulaglaryň ýüklerini düşürip ony talap alýar. Ondan soň ýangyç bolsa talap alýar. Şeýle kynçylyklar döräp dur. Ýollaryň howpsuzlygy has yaramazlaşdy. Mesal üçin döwlet işgärlere ha bu çay yollardan safar edip bilen ýok. Mesela ulaglarda safar edip bilmeýär. Uçar arkaly safar edämese ýollar Suriya jeňçiler döwlet adamlaryna başgadan bir şekeden adamlar bolsa, şübhe bildiren adamlar bolsa onu düşürüp öz bilesinde alıp gitse. Şeýle kynçylyklar bolup bu yol meselesi has kynlaşdy Demirgazyk Awganistanda soň günler.
Sayın Merdanur, bu kovpulluk meselesinin kovulaşma ihtimali var. Bu arada nehil alardalar ediliyor, nehil çareler görülüyor. Şu arada malumatınız var mı?
Ne kovpulluk meselesi şu Amerika'nın Birleşen Ştatlar bilen Taliban'ın arasındaki gepleşikler netice verse hemen Awganara gepleşikler başlansa atışlar yatırılsa bir netice verir diyen umid var ka tarapların elbette yönü köp taraplar deyinçiler bilirmeller Awganistan'da eger Taliban bilen alalaşıklar başa barıp Taliban hükümet bilen alalaşayan yerinde hem Awganistan'da hukuklılık şeritleri kadalaşmaz çünkü Awganistan'da da İslam topari güçlenip başladı Awganistan'ın büyüleki yerlerinde de dışarı yurtlerden misal için Siriya Irak'tan hamsul Awganistan'a gelip başladı İslam devleti adlı toparın savaşçileri deyip şeyle maglumatlar var. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları İslam devleti deyilen topara tabin olupdır. Olur Awganistan'da son kullerde İslam devleti deyilip yani yerli ayrılışına göre Daesh öz hareketlerini has güçlendirdi. Onun bir subudi so kabulda toyhana bolan canının geçen hücum sonunda bir yüze kolay adam helak olup yüzlerce adam yaralandı. Şeyle kanlı hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alıp başladı. Şimdi kabulda hatta asıl bomba yasamakta bir gizliğin yerleri dürüzüptür Daeşçiler deyip şeyle maglumatlar veriliyor. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň Kohistanat adly etrabında merkez tutdy. Hemem Faryab welaýatynda İslam döwleti diýilen topar merkez tutdy diýen maglumatlar gelip uşýar. Şeýle ýagdaýlar dowam etse Awganistanda ýagdaýyň kadalaşdygyna kän umyt bildirmeýär, bilermeli.
Hormatly dinleyijiler, Kawrla Kawarçemiz Saýyn Merdanyň ulu murady bilen Awganistanda hususan Demirgazyk Awganistanda kulturlyk ýagdaýlar bardaky söhbetimizi dinlediňiz. Şonuň bilen kepdäniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.